Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Osmani uron muajin e Ramazanit, bën thirrje për respektimin e masave kundër koronavirusit. Mësimdhënësit në Kosovë kërkojnë që të vaksinohen kundër koronavirusit. Minneapolis i Shëbas kalon edhe një natë me trazira pas vrasjes së një afrikano-amerikanin nga policia. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani uroi besimtarët musliman me rastin e nisjes së muajit të Ramazanit. Sot kur besimtarët musliman fillojnë muajin e Ramazanit, të gjithë do ta kenë mundësinë për të manifestuar shpirtin solidar, duke ndarë diçka nga tryeza tyre për të tjerët, për njerëzit në nevojë, tha Osmani. Kombinë ka mënyrë jetese solidaritetin mes vete, theksoi ajo. Osmani i ftoi qytetarët që të respektojnë masat kundër koronavirusit, duke mbajtur maskat dhe dezinfektuar duart si dhe duke mos u grumbulluar. Muaji i Ramazanit përcillet me agjerim lutje dhe bamirësi. Gjatë këtij muaji, muslimanët që praktikojnë fen nuk hanë dhe nuk pinë nga lindja deri në Perëndim të Diellit. Të gjithë njerëzit mbi 50 vjeç dhe ata të grupeve me rrezik të lartë në Mbretërinë e Bashkuar kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit, bëri të ditur qeveria britanike. Kjo do të thotë se autoritetet kanë përmbushur qëllimin e tyre për t'u dhënë dozën e parë 9 grupeve me prioritet deri më 15 prill. Ky është një tjetër moment i jashtëzakonshëm historik në programin tonë të vaksinimit, tha kryeministri britanik Boris Johnson. Qeveria thasë është në rrugë të duhur për t'u ofruar dozën e parë të gjithë të rriturve deri në fund të korrikut. India miratoi përdorimin emergjent të vaksinës ruse Sputnik V kundër koronavirusit. Kompania farmaceutike Dr. Reddy Laboratories tha të martën se ka marrë leje nga kontrolluesi i përgjithshëm i Barnave në Indi për të importuar vaksinën. India deri më tani ka administruar mbi 100 milion doza të dy vaksinave të prodhuara në këtë vend, Covaxin dhe Covishield. Covishield është versioni i vaksinës së kompanisë anglo-suedeze AstraZeneca. India është duke u përballur me një numër në rekord të infeksioneve të reja me koronavirus dhe të viktimave. Në 24 orë të fundit, ky vend regjistroi mbi 168.000 raste të reja dhe 904 viktima. Japonia miratoi planin për të hedhur në det më shumë se 1 milion ton ujë të ndotur nga termocentrali i shkatruar bërthamor Fukushima. Uji do të trajtohet dhe do të hollohet në mënyrë që nivellet e rrezatimit të jenë në nivellet e vendosura për ujë të pishëm. Qeveria japoneze tha se puna për lëshimin e ujit që përdoret për të ftohur karburantin bërthamor do të fillojë brenda 2 vjetësh. Rreth 1.25 milion ton ujë u ruajtën në rezervuar në termocentralin bërthamor Fukushima, që kur tërmeti masiv i vitit 2011 shkaktoi shkrirje të reaktorëve, që atëherë operatori Tokyo Electric Power vazhdon të injektoi ujë në 3 reaktor për t'i mbajtur ata të ftohtë. Lëshimi ujit në det pritet të marrë dekada kohë. Banorët lokal, grupet e mjedisit, ashtu si edhe Kina dhe Korea e Jugut e kundërshtuan planin duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore e miratoi lëshimin e ujit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mësimdhënësit në Kosovë po kërkojnë që të vaksinohen kundër koronavirusit në mënyrë që procesi mësimor të realizohet në objektet shkollore. Mësimi të hënën ka filluar online në kuadër të masave të qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë. Kronike Nadije Ahmetet.
Mësimdhënësit në Kosovë po kërkojnë nga institucionet shëndetësore që të futen e listën me prioritet për vaksinim kundër COVID-19 për shkak, siç thon, rrezikshmërisë për të infektuar, por dhe mbarvajtjen e procesit mësimor në nivel të duhur. Të hënën e të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit para-universitar dhe universitar, përjashtuar ciklin e ulët nga klasa e parë deri te pestën, ka filluar procesi mësimit në formën online. Vendimi për zhvillimin e mësimit online nga data 12 prill deri me 18 prill e ka marrë qeveria Kosovës si njën nga masat për parandalimin e përhapjes se koronavirusit. Kimite Dida, drejtoresh në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë, thotë se aktualisht në këtë shkollë një mësimdhënës është i infektuar me koronavirus. Por 3 javë më parë, Dida tregon se 9 mësimdhënës kanë qenë të infektuar dhe kjo paraqet problem për zëvendësim të tyre.
Por me shumë me vazhdu mirë dhe krejt, unë e kisha apelu që krejt arsimtarët me marëve me u vakcinu. Duhet me qenë prioritet, sikur shëndetësia edhe arsimi duhet me qenë për vakcinim.
Edhe Isak Brega, i drejtor në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, kërkon vaksinimin e arsimtarëve, sepse sipas tij zëvendësimi po paraqitet problem për mbarvajtjen e procesit mësimor.
Kemë të mësime zëdhore që apo mundu me adaptuë, me i kopë për problem kipër, dhe në mëse më dhe të cilët kanë qenë nga Ministri Arsimit liruar e shtatorit, që nuk kanë për zëvendësim, e s'kem zëvendësim, a e përken.
Numri mësimdhënësve që janë liruar nga puna me pagesë për shkak të moshës dhe sëmundjeve kronike është afër 300, tha për Radion Evropa e Lirë, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj. Ai thotë se ka kërkuar nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia që të imunizon punëtorët arsimorë në mënyrë që procesi mësimor të zhvillohet në objektet shkollore. Jasharaj tregon se në nivel vendi në sistemin e arsimit janë të përfshirë mbi 28.000 punëtorë, mbi 23.000 nga ta janë mësimdhënës. Lidhur me vaksinimin e mësimdhënësve, Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbriana Gafci, ka thënë se prioritet do jenë punëtorët e arsimit në moshë dhe ata me sëmundje kronike, por nuk ka dhënë ndonjë afat kohor kur mund të filloj një proces i tillë.
Kjo do të trajtohet me prioritet duke i respektuar dhe tur rekomandimet e organeve kompetente pas parasysh se cilat janë prioritetet në raport me vaksinimin e mësimdhënësve. Pra prioritet do të kemi ata që mund të jenë me sëmundje kronike, ata në moshë më të shtyrë.
Por në bazë të planit shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19, mësimdhënësit hynë në grupin me rrezik të lartë. Në bazë të këtij plani, ata do të vaksinohen në fazën e dytë, ku janë të përfshirë 17% e popullsisë së përgjithshme, ku bajnë pjesë grup moshat 65 deri 79 vjeç, popullsia e mbetur me sëmundje kronike, mësimdhënësit dhe forcat e sigurisë të përfshira në menaxhimin e pandemisë COVID-19. Në Kosovë që nga fundi muajit mars është duke u realizuar procesi i vaksinimit kundër koronavirusit. Fillimisht janë vaksinuar punëtorët shëndetësorë, kurse tashme po vaksinohen personat me sëmundje kronike dhe ata mbi moshën 80 vjeç. Me 28 mars në Kosovë arriti kontingjenti par me 24.000 doza të vaksinës së AstraZeneca-s. Këto vaksina Kosova i mori falas përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dhe një ditë më pas, i pari që u vaksinua ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar të Bashkimit Evropian thanë se investimet nga Kina në disa shtete të Ballkanit Perëndimor janë shqetësuese për shkak të implikimeve politike, sociale dhe ekonomike. Komentet vijnë pas problemeve që ka hasur Mali i Zi për shkak të një kredie të madhe që ka marrë nga Kina për ndërtimin e një autostrade. Për më shumë hollësi nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Investimet nga Kina në disa vende të Ballkanit Perëndimor nxisin shqetësim të Bashkimit Evropian për shkak të implikimeve politike, sociale dhe ekonomike, por edhe vendet e rajonit janë të lira që të zgjedhin partnerët e tyre. Një porosi të tillë e kanë përsëritur këto ditë nga Bashkimi Evropian kur janë pyetur lidhur me problemet në të cilat ka hasur kësaj radhe Mali i Zi për shkak të një kredie të madhe që ka marrë nga Kina për ndërtimin e një autostrade. Në parim, sa i përket Bashkimit Evropian, investimet kineze nuk do të ishin problem, sikur ato të ishin në përputhje me standardet evropiane. Por, shumë kredi nga Kina, si dhe projekte në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, janë parë nga BE-a si pjesë e përpjekjeve të saj për të përhapur ndikimin ekonomik dhe politik. Shembulli më i ri i problemeve me investime kineze është ai i Malit të Zi. Zëvendës kryeministri këtij shteti Dritan Abazovic gjatë një vizite në Bruksel kishte kërkuar ndihmë nga BE-a për të ndihmuar kthimin e kredisë kineze. Por në BE tash thonë se janë të gatshëm të ndihmojnë me programe të ndryshme për stabilitet fiskal, por jo edhe të kthejnë kredin në emër të Malit të Zi apo të cilit do shtet tjetër i cili ka marrë kredin nga ndonjë partner i tretë. BE-ja është e shqetësuar për efektet socio-ekonomike dhe financiare që mund të kenë në investimet kineze. Ekziston rreziku nga disbalanci makroekonomik dhe varësia nga hyrja në borxhe, ka thënë zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet e zhvillimit të Ana Pisonero. Në BE disa herë kanë sqaruar se gatishmëria për të ndihmuar nuk mund të kuptohet edhe si gatishmëri për të kthyer borxhin e ndonjë shteti. Zëdhënësi tjetër i BE-s Peter Stano ka rikujtuar se si në Maltëzi, ashtu edhe në shumë shtete tjera të rajonit, Bashkimi Evropian është jo vetëm investuesi më i madh, por edhe donatori më i madh i ndihmës financiare dhe partneri kryesor tregtar. BE-ja ka mobilizuar për investime në rajon edhe përmes një programi të veçantë diku rreth 9 miliard euro. Edhe vetë Bashkimi Evropian vitin e shkuar ka arritur një marrëveshje me Kinën për investime. Por edhe ajo marrëveshje është kritikuar pasi që nuk përfshin edhe respektimin e plot dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në Kinë, çka mund të sjellë kompanitë kineze në një pozitë privilegjuar. Që nga viti 2019, Bashkimi Evropian ka filluar të atërheqë vërejtjen vendeve të rajonit të Ballkanit, se qëllimi tyre për antarësim në BE duhet të jetë një zgjidhje strategjike pa dyshime dhe me përkushtim të plot. Kjo nën kupton si pas tyre respektimin e plot të rregullave të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vrasja një afrikano-amerikani në qytetin Minneapolis të Shëbaz shkaktoi trazira për të dytën natë me radhë. Policia përdori gaz lëcielës kundër turmave që thyen bizneset. Policia po ashtu tha se vrasja ishte aksidentale. Holësit në kronikën në vazhdim. Nata e dytë me trazira kaloi në qytetin Minneapolis të Shteteve të Bashkuara, ku policia qelloi për vdekje një afrikano-amerikan. Shefi i policisë së qendrës Brooklyn, Tim Gannon, tha se policia aksidentalisht qelloi dhe vrau 20-vjeçarin Daunt Wright, pasi nxori i pistoletën në vend të armës me elektroshok. Policia publikoi pamje të kamerave nga incidenti 11 prillit, ku shihet se Wright ndalohet për një shkelje trafiku dhe pastaj pason për leshja me policin. Kur oficerët përpiqen ta prangosin Wrightin, ai përpiqet të ikë me makinë. Një police grua dëgjohet duke thënë: "Në djall, e kam qelluar." Por fillimisht dëgjohet duke kërkuar armën me elektroshok. Oficeri a nxori pistoletën në vend të armës me elektroshok, tha Gannon në një konferencë për shtyp. Ishte një shkrepje aksidentale që rezultoi me vdekjen tragjike të Wrightit. Nuk mund të them asgjë për të zvogëluar dhimbjen e familjes së tij, tha Gannon. Policia u identifikua më vonë si Kim Potter, e cila ka punuar për policinë e qendrës Brooklyn për 26 vjet. Incidenti shkaktoi protesta për të dytën natë me radhë, me gjithorën policore dhe gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur nga autoritetet në Minneapolis. Policia hodhi gaz lëcielës dhe plumba gome për t'i shpërndar turmat, disa prej të cilave plaçkitën dyqanet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se vrasja është tragjike, por paralajmëroi kundër trazirave të dhunshme, të tilla si ato që përfshin Shëban vitin e kaluar pas të vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd në duart e një polici në Minneapolis. Mendoj se duhet të presim dhe të shohim se çfarë tregojnë hetimet, u tha Biden gazetarëve. Nëna e Wrightit, Katie, tha se zemra e saj është ndarë në 1000 copa. Ngjarjet në Minneapolis vijnë në kohën kur një ish oficeri policisë së këtij qyteti po gjykohet për vrasjen e Floydit gati një vit më parë. Floyd, 46 vjeç, u vra gjatë arrestimit majin e kaluar. Incidenti shkaktoi protesta në të gjithë Shëban kundër brutalitetit të policisë. Polici Derek Chauvin përballet me akuza për vrasje dhe vrasje pa paramendim. Chauvin u pa në një video duke shtypur Floydin me gjuhë në qafë për më shumë se 9 minuta, derisa Floyd vazhdimisht thoshte se nuk mund të marrë frymë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.